Første gangen jeg skal preke på støperiet. Det gøy. Jeg sa til Ingvild I stad at jeg var mindre nervøs nå enn før jeg skal preke på gudstjenesten på klokka 11. Jeg føler at det sånn, her mitt sted. Jeg trenger ikke være så nervøs. Jeg skal preke om Paulus som person og det Paulus mente stod for. Og I dag, for å være litt pedagogisk I begynnelsen, så skal jeg snakke om tre ting. Jeg skal snakke om Paulus, sitt syn på svakhet. Så skal jeg snakke om Paulus som pragmatiker, hvis dere skjønner hva det Det kan jeg forklare etterpå. Og så skal jeg si litt om de store linjene I Paulus sin teologi. Paulus, han kanskje den personen I Bibelen som provoserer og inspirerer mest I Norge I dag. Paulus, han kjempetydelig. Han bruker store ord, han bruker krasse ord, og han legger ingenting imellom når han sier sin mening. Og det helt konge, og så kan det være kjempeprovoserende, og så kan det være kjempevanskelig, og så kan det være inspirerende. Og det tenker jeg at det kan vi ha med oss I dag, for å se litt på, ok, når Paulus snakker, så, og snakker om ting, så kan vi la oss inspirere og provosere, og det helt greit, det konge. Jeg blir inspirert og provosert selv. Og så vil jeg anbefale at alle vi prøver å ta med oss noe av det her hjem, og kverne litt på det, og se, ok, hva greia? Fordi å sluke Paulus rått kan være skummelt, men å avskrive den kan også være skummelt. Så vi må prøve å ha med oss den der, ta med oss at det helt greit å bli provosert eller bli inspirert. Av Paulus. Jeg tror ikke jeg kommer til å si så mye sånn faktahistorisk om Paulus. Da kan vi holde på lenge. Men Paulus, han både jøde og romersk borger. Han ble født I en by som heter Tarsus, og så ble han opplært innenfor fariseisk jødedom I Jerusalem. Og Paulus, han forfulgte kristne før han, ifølge han selv, møtte Jesus på vei til Damaskus I en veldig spesiell hendelse som forandret livet hans. Og fra den dagen, forteller Bibelen, så begynte han å fortelle om Jesus I stedet for å forfølge de som fortalte om ham. Og det veldig interessant, vi skal se litt mer på det. Men det første jeg skal si, som går igjen egentlig I alt Paulus sier og alt Paulus gjør, det Paulus sitt hensyn til svakhet og til de svake. Og til de svake, da snakker han spesielt om de med lav sosial status på den tida. Det var de fattige, det var de som ikke hadde utdannelse, det var de som ikke I det gresk-romerske riket, de som ikke ble ansett, høyt ansett. Paulus I 2. Korinterbrev, kapittel 11, så sier Paulus at han stolt av sin svakhet. Og det litt sånn rart. Men han sier at fordi han svak, slik som menigheten svake, fordi de svake, fordi de små, sårbare, de blir forfulgt, så han kanskje enda svakere, enda mer sårbar. Han sier selv, jeg blitt mer forfølt enn noen andre, jeg lidd mer enn noen andre, jeg vært utsatt for tre skipbrudd, blitt bitt av slanger, steina, tjohei, ikke sant? Han bare ramser opp masse sånn. Så sier han at det jeg stolt av. Og så sier han, men dere har jo begynt å høre på de superapostlene. Han sier faktisk superapostlene. Og så sier han, kanskje jeg skulle gjort som de, kanskje jeg kunne brukt store fancy ord, jeg kunne gjort masse svære fancy ting, jeg kunne vært rik, jeg kunne krevd den sosiale statusen jeg egentlig har, fordi dere hører jo tydeligvis mer på dem enn dere gjør på meg. Men så sier han, nei, jeg vil ikke det. Jeg vil være stolt av min svakhet, fordi der jeg svak, der Gud sterk. Der jeg kommer til kort, der trår Gud inn, og tar over. Og Paulus viser tydelig I at I sin svakhet så lever han I tillit til Gud. Og den svakheten setter han opp som et slags ideal for menigheten I Korint, der han sier, ikke prøv så sabla hardt og vær superfancy. Lev I en tillit til Gud og anerkjenn at dere svake. Og vær stolt av det. I 1. Korinterbrev, helt I begynnelsen av det første brevet som vi har, kapittel 2, der sier Paulus, Når jeg kom til dere, så var jeg redd og skjelvende første gang jeg talte dere. Men jeg talte med kraft fra Gud. Så han sier rett ut at, han sier egentlig indirekte, jeg holdt på å pisse I buksa første gang jeg snakket til dere. Men det gikk bra, fordi Gud trådte til. Og jeg tenker at hvis, som menighet, å få høre det, at her han som hjalp oss å starte menighet, så sier han I etterkant, jeg var så redd første gang jeg talte. Det sier, det gir et sterkt signal. Fordi de så jo sikkert ikke det. De så sikkert den her kraften fra Gud, da, som Paulus beskriver. Og det ganske kult, at han viser tilbake til sin svakhet, og viser, det ikke fra meg, det fra Gud. Og Gud trådte til der han var svak. Korinter, menigheten I Korint. Den viktig når Paulus snakker om svakhet. For menigheten I Korint, der var det bråk. Og hvis dere leser litt om det her, så kan dere se at det var konflikter, det var krangling, det var splittelse, de saksøkte hverandre. Paulus kranglet med dem, de kranglet med Paulus. Det var masse kaos. En av de tingene som gikk igjen, det var det at de menneskene I menigheten I Korint, med høy sosial status, de som var rike, de tok ikke hensyn til de fattige med lav sosial status. Og Paulus, han er så kvass når han sier, skjerpings, det nytter ikke at dere som Kristi kropp driter I de som svake. Fordi mange av oss har kanskje hørt Paulus snakke om at vi ett legeme, vi trenger øye, vi trenger lille tåa, vi trenger hele kroppen for at det skal være en kropp. Og det sier han I sammenheng når han snakker til korinterne om svakhet. Og noe av på en måte det gjennomgående poenget i korinterbrevet, første korinterbrev, det hvordan vil det her se ut at vi som kristne ikke tar hensyn til de svake? Hvordan vil det se ut utenfra? Hvis vi ikke hjelper de med lav sosial status, hvis ikke tar hensyn, hvis vi splittet mellom rike og fattige, høy status, lav status, hva slags signal gir det? Og så skal jeg bare få meg det som Altså, Paulus, han var på mange måter en med høy sosial status. Han var romersk borger, han var høyt utdannet, han reiste rundt og forkynte, prekte, sånn som de greske filosofene, og han kunne få støtte, økonomisk støtte, altså på alle mulige måter, så hadde Paulus høy sosial status. Man valgte en lav sosial status. Han jobbet som teltmaker. Han nekta å ta imot sosialt stønad fra de rike I menigheten Korint, så de ble kjempefornærmet, mest sannsynlig, fordi det var jo høy sosial status for dem å hjelpe en som forkynte. Og han valgte lav sosial status. Og han sier at han valgte det fordi det det som forkynner evangeliet. Han valgte den lave sosiale statusen, han valgte svakhet, fordi det sa noe om Gud, og det sa noe om relasjon til Gud. Men han sa samtidig, jeg har rett og frihet og mulighet til den høye sosiale statusen. Man velger å ikke gjøre det. Han oppmuntret de rike I Korint, til å ikke spise avgudsoffer kjøtt, for eksempel. Han sa dere har mulighet, det helt greit, fordi avgudsofferkjøttet, avgudene, de finnes ikke. Så det har egentlig ingenting å si, hva slags kjøtt dere spiser, hva slags mat dere spiser. Men symbolkraften og signalene det gir overfor de som kanskje har svak samvittighet, eller de svake, eller de med lav status, eller utenfor, symbolsignalene, de var så sterke at han anbefalte dem å ikke gjøre det, selv om de i prinsippet hadde mulighet. Og så sier han sånn indirekte, gjennom å ta hensyn til de svake, så oppfyller man Kristi lov. Han sier ikke helt sånn, men han snakker om Kristi lov. At Kristi lov, den er den som tar vare på de svake, de fattige. Og så sier han i Galaterbrevet, hva mest sannsynlig hva han mente. For der sier han, Kristi lov, den oppfylles i at vi bærer byrdene for hverandre. Når vi hjelper hverandre, når vi tar hensyn, da oppfyller vi Kristi lov. Og det er det hensynet han mente at de rike, de med høy sosial status i Korint, skulle ta. Og da har jeg en utfordring til oss. En praktisk utfordring til oss på Hamar 2017. Og skal jeg gi et eksempel som jeg mener kan være relevant for mange av oss. Og så får dere selv velge om dere er enige eller uenige. I prinsippet så kan man si at det er helt greit å drikke alkohol, bibelsk, teologisk. Bibelen gir ingen signal på at alkohol er forbudt. Sånn jeg leser det i hvert fall. Og jeg kan ta et valg om at jeg kan gå på fest, og så kan jeg kjøpe med meg et par øl, så kan jeg tenke, ah, Bibelen forsvarer det, jeg kan gå og drikke alkohol. Og hvis Paulus hadde sett det, og så hadde jeg kommet på fest med et par pils, og hvis det var en på den festen som ikke drakk, som var den eneste som ikke drakk, så er jeg ganske sikker på at Paulus ville sagt, da skal jeg la være å drikke av hensynet til den ene, så han ikke er alene. Et eksempel, litt sånn dratt ut fra lomma. Hvor relevant det er for deg, det vet jeg ikke. Men Paulus er tydelig i signalene til Korint at hensynet til de svake skal trumfe den prinsipielle friheten de hadde. Og det synes jeg er sabla utfordrende inn i Hamar anno 2017. Og her må dere kjenne på selv hvordan dere synes det passer inn i deres liv. Og det eksempelet med øl, det var bare et eksempel, og så må dere selv kjenne etter. Neste ting.
Går det bra?
Ja, konge. Neste ting, Paulus som pragmatiker. Oppsummert, pragmatiker, at du er fleksibel. Paulus, i metode for å fortelle mennesker om Gud, så var Paulus veldig fleksibel, men budskapet var han ikke fleksibel på. Han var pragmatiker i metodikken, men han var ikke pragmatiker i budskapet. Det var det samme hver gang, men hvordan han gikk fram var ulikt fra gang til gang. Et eksempel. Galaterbrevet forteller om at det kom en haug med folk til menigheten i Galatia og sa, dere skal omskjære dere for å kunne være kristne. Dere må følge loven. Og Paulus klikket i vinkel, for å si det mildt. Det er feil apostler, feil evangelium. De blir forbanna hvis en engel kommer og sier dere et annet evangelium enn det jeg har sagt dere. Han skal være forbanna. Han la ingenting imellom. Så de skulle ikke omskjære seg. Men han sier til Timoteus, som er en greker, jeg tror kanskje det er lurt at du blir omskjært. Og så lar han Timoteus omskjære. Av et hensyn, det er at da ble det lettere for Timoteus å snakke til jødene. Og forkynne til jødene. Hva er greia? Metodikken, ikke budskapet. Da måtte han var tydelig til Timoteus, da må du faktisk følge loven. Han ble jøde på mange måter, og måtte følge loven på mange måter. Det var ikke loven som frelste den. Men han sa, skal du omskjære deg, så må du leve med integritet for å kunne snakke til jødene. Mens menigheten i Galatia, som i stor grad var grekere og romere, sa han, dere trenger ikke omskjære dere. For det nåden som frelser dere, ikke omskjærelsen. Et annet eksempel nå må jeg bare få med der. Jo, litt tilbake til Korint. Det nå må jeg få det. Jo, det med pengestøtte. Paulus, som jeg sa i stad, han valgte å ikke ta imot pengestøtte fra menigheten i Korint. Mens andre steder, andre menigheter, der tok han imot pengestøtte. I Korint så jobbet han som teltmaker. Andre steder så levde han. Han sier i brevet til Korint, jeg har rett til å leve av penger som dere gir. Men han valgte å ikke gjøre det. Så han ga et eksempel, et ideal, og valgte noe et sted, og gjorde noe annet et annet sted, sa de samme tingene, men viste ulike idealer for å sette ulike eksempler til ulike menigheter, fordi de trengte ulike perspektiver og innfallsvinkler i det å leve som kristen. Og da skal jeg lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 9. Det kommer også opp her. Og der står det. Enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som jøde, for dem som under loven lever jeg som om jeg under loven, for å vinne dem enda jeg selv ikke under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg uten lov, for å vinne dem enda jeg ikke uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov, den jeg snakket mest av, mest sannsynlig. For de svake har jeg blitt svak, for alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen, men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Jeg synes det der dritkult, for å bruke et kraftig ord. For alt, for alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter å lede mennesker på veien til Gud. En pragmatiker. Men budskapet det samme. Og det der Paulus i et nøtteskal, akademisk sett og bibelsett. Og Korinterbrevet forteller veldig mye om Paulus. Så, Paulus sin teologi. Hva greia? Fleksibel metode, ikke budskap. Og det noen ting i Paulus sin måte forkynnelse som går igjen. Og det ene at frelsen ligger i troen. Frelst ved troen alene. Det andre et liv som etterfølger av Jesus skal være et nytt liv. Og det nye livet skjer ved at vi blir et nytt menneske i dåpen, sier Paulus. I troen så får vi del i Guds rettferdighet. Frelst ved tro alene. Luther, ikke sant? Svær greie. Den virkelig store, forløsende greia for Luther, som står i Romerbrevet. Og så snakker han om at senere i Romerbrevet, så snakker han om at i dåpen så dør vi med Kristus, og så står vi opp igjen med Kristus til et nytt liv som et nytt menneske. Og det nye livet, det skal føre til noe. Og det skal føre til gode gjerninger. Slik det står i Efeserbrevet, kapittel 2. Der står det, for av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Det nye livet med Gud skal lede til noe. Og Paulus kaller det her åndens frukt. I Galaterbrevet, kapittel 5, der står det. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, tålmodighet, Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det det vi blir skapt til. Rett før åndens frukt I Galaterbrevet, så ramser Paulus opp mange av motsetningene til åndens frukt. Ting som ikke hører hjemme, ifølge Paulus, I et liv sammen med Gud. Og der sier han blant annet fiendskap, krangling, sjalusi, selvhevdelse, tjo og hei, hopp og sprett. Og de tingene der, de går gjennom igjen og igjen og igjen. Hvor mye baksnakker du? Snylter du på skatten? Hvor mye prøver du å løfte deg selv opp? Er du sjalu? Hvor mye ljuger du? Ifølge Paulus så det ting som ikke hører hjemme I et liv med Kristus. Det som hører hjemme kjærlighet, fred, tålmodighet og vennlighet. Det nye livet kan vi sette ord på slik det står I Titus kapittel 2. For Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss, nåden oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, det vil si klokt, rettskaffent, rettferdig og gudfryktig I den verden som nå mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme I herlighet. For Kristus ga seg selv for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk som med iver gjør gode gjerninger. Og så en ting Paulus like tydelig på. Og det de tingene her mestrer vi ikke selv. Det her ikke noe vi skal streve etter. Det her ikke en ny selvhjelpsgreie der du får 12 punkter til det perfekte liv. Det som går igjen lev tett på Gud. Lev I en tett relasjon med Gud. I bønn, stillhet, kanskje Bibel, kanskje menighet, fellesskap. Lev tett på Gud, så vil Gud forandre deg fra innsida. Så vil åndens frukt komme naturlig. Vi skal være bevisste de ting her, men det her ikke noe vi skal mestre. Det ikke det som poenget til Paulus. Poenget at det her skal komme ved den hellige ånd fra Guds nåde. Ser dere at det her ikke en lov, en ny lov. Det frukt, noe som kommer, noe som vokser fram. Gjennom at vi lever det nye livet, skapt til et nytt liv. Et møte med Jesus gir en grensesprengende erfaring. Paulus sin egen omvendelse gir et kjempeeksempel. De hører stemmer, svært lys, han blir blind I 3 dager. Og på 3 dager så går han fra å drepe mennesker til å snakke om de som trodde det han drepte på. Det en grensesprengende erfaring. Og et møte med Gud en sånn grensesprengende erfaring. Frelsen får vi del I gjennom troen og dåpen. For Paulus ganske tydelig på det. Tro og dåp henger helt tett sammen. De kan ikke, det henger bare sammen. Det kan ikke snakke om troen eller dåpen. For Paulus så det ganske gjennomgående at det går sammen. Han sier ikke så mye om hva dåp eller han sier noe om det, og så sier han noe om hva tro Man skiller det egentlig aldri fra hverandre. Så for Paulus, bare for å nevne det, Paulus snakker tema barnedåp, tronestopp, det ikke et tema hos Paulus. Det ikke et problemstilling. Fordi for han, så det helt fremmed. Det en helt fremmed problemstilling. Og nå sier ikke jeg noe om det temaet, ikke sant? Legg meg til det. Jeg sier bare at for Paulus så hänger tro och dop helt naturligt samman. Frälst ved tro, skapt till nytt liv som ett nytt människa I dopen. Och det livet det ska vi leva I den helige ånd ved Guds nåde där vi tar avstånd från det vi blev frälst från som kanske är moral, vet inte. Och där vi rätter oss mot det blir frälst det vi blev frälst till som är goda gärningar och åndens frukt. Vårt liv I relation med Gud där kärleken det dubbla kärleksbudet, ikke sant? Är det som bär. Då ska vi be en bön. Kära himmelske far, tack för ditt ord och tack för ja, tack för Paulus. Tack för det han gjorde. Tack för stöperiet. Tack för Smiso och det de gör. Herre, hjälp oss att leva ett liv där vi ser och är stolta av det svaga I oss själv och hjälper att leva I en tillit till att Gud du tror till där vi är svaga. Hjälp oss att se de svaga runt oss. Vem de än är. Hjälp oss att ta hänsyn. Gud, låt din frukt få växa fram I våra liv och hjälp oss att leva rätt. Hjälp oss att vila I att du sörger för nåden och frälsen. Och att vi bara kan ta emot. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande som var, är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.